imjovo yokugomela iCOVID-19 isebenza ngempumelelo efinyelela ku-90% ekusindiseni impilo yakho, ivimbele ukugula okunzima nokufa, okuyisinyathelo esikhulu ekubuyiseleni izwe lethu esimeni esikahle. Le mpela sonto le ibizwa ngokuthi yivuma vaccination weekend kamongameli. Ngakho-ke uma uneminyaka ewu-18 noma ngaphezulu, uyacela ukuthi uhambe uyogoma endaweni yokugoma eseduze nawe. Akudingeki nokuthi ulinde i-SMS. Lo mlayezo niwulethelwa umnyango wezempilo kanye ne-Solidarity Fund.